Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Францішек закликав молитися об забороні катаванню. Дикастерія по комунікації опублікувала допоможник по житті у лічбовому світі. У другій частині програми наша рубрика, присвячена соціальному вученню Костьола. 30 мая святая Марія Володіна. Добро сім'ї має ключове значення для будучині світу і Костьола, нагадав святий отець, підкреслюючи, що у сім'ї сповняється більша частка мар Бога об чоловічій супольності. Сьогодні Францішек скерував послання з нагоди старту ініціативи Family Global Compact, мета якої з'являється сприяння діалогу поміж службами сімейного душпастерства і центрами вивучення і дослідування питанняў, зв'язаних з інститутом сім'ї. Говорка йде про супольний проект двох ватиканських структур – дикастерії по справах світських, сім'ї і життя і Папської академії соціальних наук. Святий отець підкреслив, що разом католицькі університети і душпастерські служби зможуть ліпше служити сім'ї і допомагати новим поколінням належно оцінити інститут суженства. Сімейне життя з його ресурсами і тяжкостями відкрить для себе пригожість народження і оборони чоловічого життя. Францішек зауважив, що сучасні дослідження виявляють кризис сімейних відносин, умацаваний як часовими тяжкостями, так і структурними перешкодами, що ускладняє спокійне створення сім'ї при відсутності належної підтримки з боку громадства. Многие молодые люди отмовляются от суженства на користь больше нестабильных и неформальных форм относин, зазначил он. Доследования, однако, проливают светло на то, что семья протягивает заставаться основной крыницей социального життя и показывают основание добрых практик, которые заслуговывают обмену и распаўсюджвання на глобальном узроўні. У гэтым сэнсе самі сем'і могуць і павінны быць сведкамі і дзеючымі асобамі працэсу, дадаў папа. У сям'і здзяйсняецца большасць мар Бога аб чалавечай супольнасці, таму мы не можам змірыцца з яе заняпадам у імя няўпэўненасці, індывідуалізму і спажывецтва, якія прадугледжваюць будучыню самотных людзей, што думаюць толькі пра сябе. Францішак заклікаў памятаць, што сям'я мае станоўчы ўплыў на ўсіх, паколькі стварае агульнае дабро. А добрыя сямейныя адносіны з'яўляюцца незаменным багаццем не толькі для сужэнцаў і дзяцей, але для ўсёй касцёльнай і грамадзянскай супольнасці. Спыніць жах катаванняў і паставіць годнасць чалавека на першае месца заклікаў святы отец у відэароліку, у якім абвясціў і патлумачыў сваю малітоўную інтэнцыю на чэрвень гэтага года. Катаванні – гэта не гісторыя з мінулага. На жаль, яны частка нашай сённяшняй гісторыі. Пачаў свой зварот папа, задаючыся пытаннем, як магчыма, што здольнасць чалавека да жорсткасці такая вялікая. Пантыфік заўважыў, што існуюць розныя формы катаванняў. Адны вельмі жорсткія – іншыя больш вытанчаныя, напрыклад, адносіны, якія прыніжаюць годнасць, пагарда да пачуццяў або масавыя ўтрыманні ў нечалавечых умовах, якія пазбаўляюць чалавека годнасці. Але ў гэтым няма нічога новага. Падумайце пра Езуса, які быў катаваны і ўкрыжаваны, сказаў святы отец, заклікаючы спыніць гэты жах катаванняў. Трэба неадкладна паставіць годнасць асобы вышэй за ўсё. У адваротным выпадку да ахвяр будуць адносіцца не як да людзей, але як да рэчаў, і будуць падвяргаць злоўжываннем без меры, што будзе прыводзіць да смерці або незваротных псіхалагічных і фізічных траўм на ўсё жыццё, дадаў ён. Молімся, каб міжнародная супольнасць узяла на сябе канкрэтныя абавязацельствы па забароне катаванняў, гарантуючы падтрымку ахвярам і іх сем'ям, агучыў малітоўную інтэнцыю Францішак.
У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
З закликом до глобальної солідарності виступив 29 мая арцибіскуп Пол Річард Галахер на європейському форумі «Глобсек», який проходить у Братиславі. Секретар по відносинах апостольської столиці з державами і міжнародними організаціями поділився з удільниками конференції своїми розважаннями об значенні солідарності і міра. Окремя України, де війна протягується уже 460 днів, озброєні конфлікти відбуваються так само у Сомалі, Афганістані, Демократичній Республіці Конго, Ємені і інших країнах, нагадав він. Ієрарх зауважив, що всі ми чоловічі істоти, взаємозв'язані і залежні один від одного, об чим красомовно писав відомий англійський поет-метафізик Джон Дон, кажучи об тим, що ніводний чоловік не з'являється островом, кожний чоловік – гэта кавалачок континента, частка цілого. Тому смерть любого чоловіка дотичиться усього чоловіцтва, применшає усіх нас по той простой причині, що всі ми належим до чоловічої раси. Таким чином, кожний раз, коли ви чуєте звон дзвона, не питайтеся, по ким йон дзвонить, бо йон дзвонить по вас, процитував вірш арцибіскуп Галахер. Усвідомляючи взаємосувязь усіх людей, Іоанн Павел ІІ визначив солідарність як твердую і настойливую рашучість присвятити себе агульному добру. Гэта значить добру усіх і кожного, тому що усі ми адказні за усіх, адзначив дипломат. По словах ієрарха, такое розуміння солідарності має свої корені у вученні святого Павла, який тлумачить взаємосувязь поміж адзінством і разнастайністю на прикладі чоловічого тіла. Тело – гэта не один член, але шмат. Чалавечая сям'я нагадвае наш арганізм. Яна адзіная, але складаецца з мноства індывідаў. Калі хтосьці пакутуе, усе астатнія таксама будуць пакутаваць. Мы ўсе нясем адказнасць за ўсіх, таму што кожны з нас з'яўляецца часткай цэлага, часткай чалавечай сям'і, зазначыў арцыбіскуп Галахер. На яго думку, салідарнасць – гэта пачуццё приналежнасці да вялікай чалавечай сям'і, агульны дабрабыт якой залежыць ад дабрабыту кожнага чалавека ва ўсіх кутках свету. Гэта пачуццё прыналежнасці дазваляе нам адчуць тое, што перажываюць іншыя, падтрымліваць адзін аднаго, прызнаваць і паважаць адрозненні паміж народамі, атаясамліваць сябе з іншымі, усведамляць іх патрэбы, каб прыйсці на дапамогу не з-за іх сацыяльнага статусу, рэлігіі альбо этнічнай расы, а таму, што яны нашы браты, людзі, з якімі мы падзяляем адну і тую ж чалавечую годнасць, паколькі ўсе мы створаны па вобразу і падабенству Божаму. Насустрач поўнай прысутнасці. Гэта новы дакумент Ватыканскай дыкастэрыі па камунікацыі, які прапануе душпастырскае разважанне аб узаемадзеянні людзей у лічбавай сферы. Текст, апублікаваны учора, натхнёнай прыпавісцю пра добрага самараніна. Ён мае на мэце распачаць сумесную рэфлексію для прасоўвання культуры міласэрнага бліжняга ў лічбавай сферы. У кантэксце сацыяльных сетак, дзе людзі часта з'яўляюцца і спажыўцамі, і таварам, гэта душпастырскае разважанне шукае адказу, заснаванага на веры. Пошук пачынаецца з распазнавання стымулаў, якія мы атрымліваем, і уважлівага слухання. Уважлівасць разам з пачуццём прыналежнасці, узаемнасці і салідарнасці з'яўляюцца стаўпамі пабудовы пачуцця адзінства, якое ў канчатковым рахунку павінна пашырыць магчымасці мясцовых суполак, дазваляючы ім стаць рухавікамі перамен. Дакумент вызначае некалькі падводных камянёў, якіх варта пазбягаць пры падарожжы па лічбавых дарогах, ад звядзення асобных карыстальнікаў да спажыўцоў і тавару, да стварэння індывідуалістычнай прасторы, нацеленай на аднадумцаў і стымулюючай экстрэмальныя паводзіны. У падарожжы па сеткавым асяроддзі многія спазналі маргіналізацыю і пакуты. Для хрысціян гэта ставіць пытанне, як мы можам зрабіць лічбавую экасістэму месцам абмену, супрацоўніцтва і прыналежнасці на аснове ўзаемнага даверу. Хрысціяне прыўносяць у сацыяльныя сеткі своеасаблівы стыль, стыль дзялення, крыніцай якога з'яўляецца Хрыстус, які палюбіў нас і аддаў сябе за нас сваімі словамі, учынкамі, душой і целам. Ён вучыў нас, што праўда адкрываецца ў камуніі і што камунікацыя таксама вынікае з камуніі. Гэта значыць з любові, звяртаюць увагу аўтары разважання.
За нашымі навінамі ви можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё па-беларуску. Сацыяльнае пытанне.
Вітаю, сябры, з вамі Александр Панченка. Вы слухаеце праграму Ватыканскага радыё «Сацыяльнае пытанне», падчас якой мы размаўляем пра сацыяльнае вучэнне касцёла і тэмы, у якіх Евангелі сустракаецца з грамадскім жыццём. Цягам некалькіх апошніх праграм наша ўвага скіравана на дзейнасць падпольнага студэнцкага аб'яднання «Белая ружа», якое дзейнічала ў нацысцкай Германіі ў гады Другой сусветнай вайны. Яго члены спрабавалі з дапамогай пратэсных улётак і надпісаў на сценах дамоў абудзіць сумленне сваіх суайчыннікаў, заклікаць іх да супраціву, да сабатажу ваеннай прамысловасці і змены палітычнага рэжыму. 80 гадоў таму гэта група была раскрыта, а яе члены, якіх касцёл прызнае сёння сапраўднымі сведкамі веры ў цёмныя часы дыктатуры, прынялі карону мучаніцтва, працягваючы натхняць нас сваёй адвагай. Сёння мы паразмаўляем пра трэцюю ўлётку «Белай ружы», прысвечаную галоўным чынам тэме пасіўнага супраціву. Гэты тэкст быў напісаны ў вельмі гандзіянскім стылі, і пачынаўся ён словамі на лацінскай мове «Salus publica suprema lex» – «Дабро народа – найвышэйшы закон». Ва ўступе студэнты падзяліліся думкамі, якія чулі ад нямецкіх каталіцкіх інтэлектуалаў, антынацыстаў, Мута і Хекера. Яны пісалі: «Усе ідэальныя дзяржаўныя формы з'яўляюцца утопіямі. Дзяржава павінна адлюстроўваць аналогію боскага парадку, і найвышэйшая з усіх утопій – цывітас деі – гэта ўзор таго, да чаго яна ўрэшце рэшт павінна наблізіцца. Мы не хочам засяроджвацца тут на розных формах дзяржаўнага ладу – дэмакратыі, канстытуцыйнай манархіі, каралеўстві і гэтак далей. Толькі адно патрэбна падкрэсліць адназначна і выразна. Кожны чалавек мае права на карысную і справядлівую дзяржаву, якая забяспечвае як свабоду кожнага паасобку, так і дабро ўсіх разам. Але наша сённяшняя дзяржава з'яўляецца дыктатурай зла», – пісалі яны. Члены «Белай ружы» дапускалі, што нехта можа запярэчыць, маўляў, «Нам гэта даўно вядома і не трэба нам яшчэ раз указваць на гэта». Студэнты адказвалі: «Калі вам гэта вядома, тады чаму вы не варушыцеся? Чаму терпіце, як тыя, хто захапіў уладу, крок за крокам адкрыта і непрыкметна пазбаўляюць вашых фундаментальных правоў? Яны будуць рабіць гэта да таго часу, пакуль аднойчы не застанецца нічога. Зусім нічога, акрамя механізаванай дзяржаўнай машыны, якой кіруюць злачынцы і п'яніцы. Ці ваш дух настолькі скарыўся перад насіллем, што вы забыліся, што ліквідаваць гэту сістэму не толькі ваша права, але і ваш маральны абавязак? Калі ў чалавека больш няма сіл адстойваць свае правы, ён непазбежна павінен загінуць». Многім магчыма і большасці чытачоў гэтых улётак не зразумела, як яны павінны аказваць супраціў. Яны не бачаць ніякай магчымасці. Мы ж хочам паказаць вам, што кожны ў стане зрабіць свой унёсак у разбурэнне гэтай сістэмы», – пісалі члены «Белай ружы», падкрэсліваючы, што ў распараджэнні немцаў ёсць толькі адзін сродак – пасіўны супраціў. Сэнс і мэта пасіўнага супраціву – перамагчы нацыянал-сацыялізм. У гэтай барацьбе нас не павінны палохаць ніякія шляхі і ніякія саступкі, да якой бы сферы дзейнасці яны не адносіліся. На нацыянал-сацыялізм трэба нападаць з усіх бакоў, дзе гэта толькі магчыма. Перамога фашысцкай Германіі ў гэтай вайне мела б непрадбачаныя жахлівыя наступствы. Неваенная перамога над бальшавізмам павінна быць першарадным клопатам кожнага немца, а параза нацыянал-сацыялізму, пісалі яны. І як чыніць гэты супраціў? «Белая ружа» прапаноўвала некалькі шляхоў. Саботаж на ваенных прадпрыемствах, саботаж на ўсіх сходах, мітынгах, урачыстасцях, ва ўсіх арганізацыях, кім дала пачатак нацыянал-сацыялістычная партыя. Трэба перашкаджаць бездакорнай працы ваеннай машыны. Машыны, якая працуе толькі на вайну, якая занята толькі захаваннем нацыянал-сацыялістычнай партыі і яе дыктатуры. Патрэбны саботаж ва ўсіх галінах навукі і інтэлектуальнай працы, што дзейнічаюць на працяг гэтай вайны. Паўсюдна. Ва ўніверсітэтах, інстытутах, лабараторыях, даследчых установах, тэхнічных бюро. Саботаж усіх мерапрыемстваў культурнага характару, якія маглі б узняць фашыстаў у вачах народа. Саботаж ва ўсіх галінах выяўленчага мастацтва, якія падтрымліваюць хоць найменшую сувязь з нацыянал-сацыялізмам або служаць яму. Саботаж ва ўсіх друкаваных выданнях, ва ўсіх газетах, якія фінансуюцца ўладамі, якія змагаюцца за яго ідэі, за распаўсюджванне карычневай чумы. Не здавайце нічога падчас збору металалому і пражы. Спрабуйце пераканаць знаёмых, нават сярод найніжэйшых слаёў насельніцтва, у бессэнсоўнасці працягу, у бязвыхаднасці гэтай вайны, у непазбежным духоўным і эканамічным заняволенні, у разбурэнні ўсіх маральных і рэлігійных каштоўнасцей нацыянал-сацыялізмам. Падштурхніце іх да пасіўнага супраціву. Завершалася ўлётка цытатай з палітыкі Арыстоцеля пра тое, што тырану ўласціва імкнуцца да таго, каб нішто з таго, што кажа ці робіць грамадзянін, не засталося невядомым. Таму паўсюль павінны падслухоўваць шпіёны. Тыраны імкнуцца нацкаваць усіх адзін на аднаго, зрабіць ворагамі сяброў, пасварыць народ з арыстакратыяй, а багатых паміж сабой. А яшчэ тыраны схільныя да пастаяннага вядзення войнаў. Гэта ўлётка была больш канкрэтнай у параўнанні з папярэднімі, і, магчыма, яна стала плёнам дыскусій, якія юнакі вялі паміж сабой. У гэтым тэксце ўжо вымалёўвалася палітычная праграма «Белай ружы», скіраваная ў будучыню без нацыянал-сацыялізму. Яны прапаноўвалі хрысціянскую, персаналістычную візію дзяржаўнага ладу, для якой уласціва разумець дзяржаву не ў якасці мэты, а толькі ў якасці сродку для забеспячэння свабоды і зямнога шчасця грамадзян. Адначасова члены «Белай ружы» прапанавалі шлях супрацьстаяння нацызму. Пасіўны супраціў, што павінна было выклікаць істэрычную рэакцыю ў гестапа. Яны заклікалі спрыяць паразе Германіі ў вайне. На іх думку, немцы, якія любяць сваю радзіму, павінны былі рабіць усё магчымае, каб яна прайграла ў вайне. Гэтыя думкі Ганс Шоль выразіў яшчэ ў 1939 годзе. Ён разумеў, што нацыянал-сацыялістычны рэжым можа быць пераможаны толькі такім чынам, толькі так Германія магла ачысціцца ад гэтай чумы. І гэтыя словы пацвердзіла гісторыя. Сябры, мы працягнем размаўляць пра дзейнасць «Белай ружы» ў нашай праграме на наступным тыдні. А на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Ісус Хрыстус.
Сацыяльнае пытанне. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!